посиденьки.
Чили розмови українські.
Dobry wieczór w kolejnych posiedzeniach o godzinie 22. Witam Małgorzata Frymus. Mamy dzisiaj gościa. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Rada was witaty. Mirosława Rudyk.
No właśnie, bo chciałam powiedzieć, że już chyba państwo rozpoznają, bo Mirka wielokrotnie była w naszej audycji. Dzisiaj obiecała, że opowie nam, co teraz słychać we Lwowie, bo mało, że spędziłaś ostatnich kilka tygodni we Lwowie, to cały czas jesteś oczywiście w kontakcie z przyjaciółmi. Ta informacja, którą mieliśmy w ostatnie dni, że tam bomby spadają, to mam nadzieję, że wśród twoich znajomych, przyjaciół, rodziny nic złego się nie stało.
Та по-різному буває. Як бачимо, нема вже безпечного місця в Україні, і Львів, як таке серце України, теж був у жалобі цього тижня. Була страшна трагедія, тому що недалеко факультету журналістики, де я працюю, справді прилетіла ракета у житлові будинки. І ми бачимо, що справді війна ця є на знищення, бо не ходить вже про військові об'єкти чи об'єкти промислові, якісь об'єкти енергетики, так, нашої, а просто про житлові будинки, житлові квартали. Це стара забудова історична, навіть історичні пам'ятки пошкоджені. Так, а найгірше, що загинули люди.
No o tym dzisiaj porozmawiamy, dlatego że proszę państwa, ta wojna ciągle trwa. To który może być 940 któryś dzień wojny? To nie, że przestaliśmy liczyć, tylko tego tak jest dużo, że aż człowiek się trochę gubi. Będziemy dzisiaj o tym rozmawiać. З Zanim z Mirosławą porozmawiamy o Ukrainie, zanim przeniesiemy się do Lwowa, to pierwsze wiadomości i Julia Musatenko.
Найважливіші новини тижня. Доброго вечора. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, що Росія планувала розпочати новий наступ на Україну з Курської області ще до операції ЗСУ в цьому російському регіоні. Джерело інтерв'ю Сирського для CNN. На думку головнокомандувача, наразі операція українських військових в Курській області має успіх. Сирський окреслив ключові цілі операції – не дати Росії використати Курськ як плацдарм для нового наступу, відволікти сили Москви від інших напрямків, створити зону безпеки і запобігти транскордонним обстрілам цивільних об'єктів України, взяти військовополонених і підняти бойових дух українського війська та нації в цілому. Головнокомандувач розповів, що Москва перекинула до Курської області десятки тисяч військовослужбовців, включно з найкращими десантно-штурмовими військами. Завдяки цьому українським військам вдалося зупинити просування російських військ на Покровському напрямку, де росіяни тиснуть найбільше. В огляду Інституту вивчення війни аналітики кажуть, що Україна активно і успішно розвиває РЕБ для протидії російським безпілотникам, що допомагає зберегти обмежені системи ППУ і ракети. Дослівно, Україна продовжує успішно адаптувати і розвивати свої засоби протидії безпілотникам, що дозволяє українським військам використовувати системи нижчого класу для протидії російського тиску на обмежену систему протиповітряної оборони України. Український військовий аналітик Петро Черник заявив 7 вересня, що українські системи радіоелектронної боротьби виводять з ладу безпілотники ШХ-136-131, змушуючи їх змінювати курс і падати після того, як закінчується паливо. Українська компанія-виробник безпілотників «Бесомер» заявила 7 вересня, що вона розробила безпілотник-перехоплювач, який може збивати російські безпілотники, і що українські сили вже використовують ці безпілотники-перехоплювачі в зоні бойових дій.
Я дожену останнього вагона, коли вона мене чекає вдома. Я дотянусь останнього балкона, коли вона мене чекає вдома. Я дожену останнього вагона, коли вона мене чекає вдома. Я дотянусь останнього балкона. Чекаю вдома. Дякую, що чекаєш. Дякую, що ти ждеш. Подумки обіймаєш і під подушку кладеш. Дякую, що ти терпиш. Дякую, що тремтиш. Коли не телефоную, ти плачеш або мовчиш. Тепліше немає ковдри, ніж твої руки. За кілометр впізнаю всі твої рухи. Рідніше немає нічого, ніж твій. Чекайся, а я уже поряд. Я дожену останнього вагона, коли вона мене чекає вдома. Я дотянусь останнього балкона, коли вона мене чекає вдома. Я дожену останнього вагона, коли вона мене чекає.
Постійно, коли без тебе постійно. А я пустелі, коли без тебе в пустелі. Ми без зупини думаємо про обійми. Тому біжим на біле світло у тунелі.
Ми стомлені відстанню, шукаємо пристані. Біжимо розхристані, назустріч один одному.
Я дожену останнього вагона, коли вона мене чекає вдома. Я дотягнусь останнього балкона, коли вона мене чекає вдома. Я дожену останнього вагона, коли вона мене чекає вдома. Я дотягнусь останнього.
To ja przypomnę, w naszym studiu jest Mirosława Rudyk. Razem dzisiaj spędzimy ten wieczór. Ty kiedy byłaś we Lwowie ostatnio? Bo przyjechałaś już 2 tygodnie temu, jakoś tak mniej więcej.
Tak, od середини серпня я вже є в Щецині, так, але пам'ятаю про нашу зустріч, але стільки теж справ якось так похлинули, так що не було як, але дуже гарно, тому що мали нагоду теж і побачити тут Дні України, Польщі, так саме у Щецині, які вже стільки років організовує пан Іван Сирник, завжди на гарному, високому рівні, і справді це такий шматочок України був тут у Щецині. Що стосується мого перебування в Україні, бачимо, він... Було це на трошки такому іншому часі, так спокійнішому. Звичайно, що були повітряні тривоги, були загрози, але, на щастя, ми такого жаху не спіткали. Так, а мали можливість гарно провести час. Хочу сказати, що попри війну життя триває. Ми з сином навіть відвідали театр. Це театр Лесі Українки, який я дуже люблю. Це тепер називають театр Лесі. Так, знаєте, такі трошки, може, фамілія. Ярній формі, але дуже теж прекрасній, так, тому що це таке зближення, так, з Лесією Українкою. Мій син дуже любить її творчість, вважає лісову пісню взагалі таким шедевром. І були на виставі «Дочки», яка теж про війну, про різні покоління, бабусю, маму, доньок, які мають різні інтереси, різні характери, і їхня місцевість є в окупації. І стоїть питання, чи виїжджати, чи залишати рідну хату, як себе поводити в тій окупації, так, щоб не стати загрозою. Дуже-дуже глибока вистава, яка залишила великий слід в нашому серці. Ми навіть за кілька вже тижнів після неї все до неї вертаємося і обговорюємо ті моменти.
Nie będziemy Państwa dzisiaj zapraszać do Lwowa, bo jeżdżenie w miejsca, gdzie się toczy wojna, nie jest wskazane, krótko mówiąc. I sami wiemy, że z jednej strony może być przez kilkanaście tygodni spokojnie, nawet jeżeli są alarmy, to wszystkie bomby są zbijane. No i potem się okazuje, że z dnia na dzień wszystko to, do czego zaczęliśmy się przyzwyczajać, do takiego spokoju, już nie jest ważne. To zanim opowiem my jeszcze o tym, jak dzisiaj Lwów wygląda, to chciałabym się zapytać. Wczoraj, jak umawiałyśmy się na dzisiejszy wieczór, powiedziałaś mi, no bo ja mam zajęcia na Lwowskim Uniwersytecie, we Lwowskim Uniwersytecie. Czyli co, teraz nie macie przerwy wakacyjnej? Studenci nie mają wolnego?
У нас є так, що навчання розпочинається з 1 вересня.
Студенти?
Так, студенти. Не з 1 жовтня, а з 1 вересня. Трошки інша система освіти.
І так є віддавна?
Так, так, є віддавна, але інша зміна, що вчора була субота. Так, і ми тепер маємо такі, ну, на жаль, графіки навчання, що мусимо навчатися і по суботах, маємо повноцінний робочий день. Звичайно, що студенти вже з студії магістерських мають деякі заняття онлайн, і, власне, мої предмети так випали. Я навчаю блогів, як вести блог, такі особливості сучасної журналістики, і ми працюємо по суботах. Так, через суботу я маю одне заняття, потім маю 2 заняття, потім ще буде і третє заняття, бо приходить з практики другий курс магістратури. Це зумовлено такою ситуацією, що є проблеми з енергетикою. У нас вимикають світло, раніше це було по 15 годин, потім якось трошки стабілізувалося, вже було 6 годин, 4 години, і якось ми мусимо пристосуватися до тих вимог часу.
А то що, як вночі буде тільки світло, то будете мати заняття вночі?
Може бути навіть так, так, але це так збалансовано, що, думаю, до цього не дійде, тому що, знаєте, ми у 2023 році пережили дуже велику таку кризу, коли по 20 годин не було світла. І якось цей процес витримав, було різне асинхронне навчання і так далі. А це нам дає можливість зекономити цей час і закінчити семестр – у листопаді, в кінці листопада, щоб вже грудень і січень, коли бачимо, найбільше потребуємо цього світла, опалення,
щоб вже найтрудніше.
Так, щоб вже тоді були канікули, і тим більше, що ми і не знаємо, як себе поведе наш ворог, тому що ми бачимо, він до зими хоче знищити більше об'єктів енергетики, так, щоб нам все було важче і важче, але ми не здаємось.
Proszę Państwa, pozwoliłam sobie właśnie na taką uwagę, bo kiedy zapraszałam Mirosława tutaj do nas do studia, to właśnie mi powiedziała, no bo tak wtedy mogę, wtedy nie mogę, bo mam tu zajęcia. Ja mówię, no ale jak teraz już masz zajęcia? To już wiem, że od września są, ale też coś wspominałaś, że rzeczywiście musicie się jakby spiąć, żeby móc zrealizować cały program, a trzeba go w krótszym czasie. To bardzo trudne i proszę Państwa, szczególnie tak sobie myślę do naszych młodych studentów, kiedy ktoś narzeka, że o, nie mam czasu, tyle tych zajęć, a proszę sobie wyobrazić, że jeszcze na dodatek są takie problemy, gdzie nie ma światła, gdzie nie można się uczyć, gdzie nie można mieć zajęć, potem one są skumulowane. To dopiero jest trudne, to co, więc ja jestem pewna podziwu, że jednak staracie się zrobić wszystko w należyty sposób. I ja myślę, że to, myśmy też kiedyś o tym rozmawiały, że to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, żeby swoją pracę wykonać jak najlepiej. To też jest taka trochę walka z wrogiem, to też jest taki własny sposób na pokazanie, że nie poddamy się.
Так, звичайно, це свій спосіб боротьби. І більше того скажу, що це не знеохочує наших студентів, тому що цього року ми маємо ще більший набір на факультет журналістики. Перший курс прийшло 200 студентів, які хочуть бути журналістами. Попри те, що журналістська праця є дуже важка, що журналістів вбивають, під час війни вже загинуло 96 журналістів. Але це не знеохочує студентів, всі вони дуже свідомі, дуже гарні молоді люди, і справді ми для них хочемо кращого майбутнього.
No to też bardzo trudny zawód, same wiemy, bo w gruncie rzeczy ty jesteś nie tylko nauczycielką akademicką, ale też przecież nawet nie chcę powiedzieć, że bywasz, tylko jesteś też dziennikarzem, może w innej formie niż ja, bo też uprawiasz trochę inne dziennikarstwo, ale przecież na Uniwersytecie Szczecińskim też dziennikarstwo radiowe uprawiałaś, więc ta gama twoich praktyk jest naprawdę wielka i wiesz doskonale, że to jest wcale nie takie łatwe i jestem pewna, że też opowiadasz studentom, że to jest trudny zawód, że to jest, tu się nie ma weekendów, tu się nie ma czasami własnego życia, bo szczególnie wojenne jest bardzo trudne dziennikarstwo, to oczywiście nie życzyłabym tym młodym ludziom, żeby musieli się w takich sytuacjach realizować, ale dzisiaj sobie zdają z tego sprawę. Czy oni wiedzą, jaką też ma rolę dziennikarstwo, że to jest takie opisywanie świata, no takie świadectwo też czasów. Zdają sobie z tego sprawę, czy może jeszcze nie?
Гадаю, що так, тому що і всі навчальні програми, навчальний процес зараз є підпорядкований порядку денному війні. Тому що ми теж і про етику говоримо, і про психологічні такі моменти, як розмовляти з військовими, як розмовляти з жертвами війни, які питання можна ставити, в який спосіб ці питання можна поставити. Так, що не тільки сенсація, клікбейк і так далі беруть верх, так що насамперед це є гідність людини. І тому ми тішимося, що ми маємо дуже свідомих молодих людей. І тому мене сьогодні дуже болить серце за ту ситуацію, яка сталася у Львові, як загинули молоді дівчата, студентки, так, 22 роки, 18 років, студентка власне, католицького університету, тому що сьогодні, бачимо, соцмережі виявляють нам багато таких речей, так, до яких ми колись не мали доступу. Так, сьогодні, коли публікують такі пости тих студенток, їхні роздуми, коли викладачі у своїх спогадах згадують фрагменти їхніх праць, ми просто дивуємося тому поколінню, яке воно свідоме. Так, що це покоління, ну, фактично, повинні були зустрітися з такими реаліями, з такою жорстокою політикою Путіна, так, що в них зовсім інші уявлення, гарні мрії, висока свідомість, так, і це просто серце розривається з того, що війна забирає такі молоді життя, забирає найкращих.
No, wiemy już doskonale, że oni już tych lat nigdy nie, tych miesięcy, kiedy powinni być beztroscy, kiedy powinni się zajmować swoim rozwojem, kiedy się powinni bawić, tych lat już nikt im nie odda. Wprawdzie to tak jak trochę w ogniu, że hartuje się stal i oni się hartują, ale ja bym nie chciała, żeby młodzież się musiała hartować w taki sposób, w takich okolicznościach. Będziemy jeszcze mówić o tym, jak na ulicach Lwowa wojna się odznacza, bo to przecież, proszę Państwa, nie tylko zrujnowane domy, ale dużo, dużo więcej.
Pod oblaczkom ja wir pochylony, spiewać na nim ptaszom примилений. Слухай, мила, як тут пташок співат, же з любові нич добра не биват. Же з любові нич добра не биват. Це та любов є дана. Ціле може дяволом підшептана. Хоч би з нехтів, то мусиш любити. Хоч би з нехтів, прото маш терпіти. Хоч би з нехтів, хоч би з нехтів, прото маш терпіти.
Знай.
już za chwilę wracamy do naszej rozmowy z Mirosławą Rudy, która jest dzisiaj naszym gościem, ale przedtem kolejne wiadomości, które przygotowała i przedstawi dla nas Julia Musatenko.
Міністр оборони Рустам Умєров назвав досягненням на 24-му засіданні Рамштайму, серед яких нові пакети допомоги США, Канади та Британії. Джерело Умєров у Фейсбук. Умєров уточнив, що США оголосили про виділення чергового пакета військової допомоги Україні на суму 250 мільйонів доларів. До нього увійдуть критично важливе озброєння та обладнання, бойові машини М2 Bradley та ракети для HIMARS. Канада надасть велику партію двигунів для некерованих авіаційних ракет та 1300 боєголовок до них, що значно посилить наші можливості у повітряних операціях. Також новий пакет допомоги, за словами міністра, включає тисячі кулеметів та пістолетів, елементи військової техніки та півсотні швидких, що допоможе забезпечити наші медичні потреби на полі бою. Тим часом Велика Британія передасть Україні 650 легких багатоцільових ракет на суму 162 мільйонів фунтів, що значно зміцнить наші можливості у протиповітряній обороні. Нідерланди своєю чергою нададуть Україні ракети класу повітря-повітря та допоміжні матеріали для літаків F-16 на суму 80 мільйонів євро. Ця допомога дозволить суттєво посилити обороноздатність наших військово-повітряних сил. Стало відомо, що Швеція приєдналась до коаліції з розмінування, зобов'язавшись внести 5 мільйонів євро до фонду коаліції для підтримки зусиль із розмінування територій. А Іспанія відправить батарею зенітно-ракетного комплексу «Навк», яка включає 6 пускових установок. Україна повинна мати можливість забезпечити себе зброєю під час затримок поставок від західних партнерів, тому повинна виробляти все необхідне для війни, зокрема під землею. З такою заявою виступив президент Володимир Зеленський, пише Уніан. Ідею нарощування Україною власного виробництва зброї схвалив і міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі в Рамштайні. Він запевнив, що союзники продовжать допомагати Україні протистояти російській агресії сьогодні і стримувати її завтра. Зеленський також зазначив, що Україна поступово переносить війну назад у Росію, щоб Путін відчув тиск і все ж почав шукати миру. Зеленський знову вимагав від союзників збільшити можливості української протиповітряної оборони. Він подякував їм за отримані системи, але зазначив, що велика кількість обіцяних зенітних установок ще не поставлена. Раніше Міноборони допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України близько 40 зразків інженерного обладнання. Половина з них – українського виробництва. Також Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у військах приблизно 60 зразків озброєння та військової техніки. Йдеться про зразки українського і іноземного виробництва.
А що якби тупа зі мною не звало? А що якби наші дороги замало? А що якби не вся мене ти підкрило? Коли моя душа замерзла, подарував тепло. А що якби на фронті загубив шолом? І після цього повідомлення від тебе не прийшло. Але я чую мій телефон. Він каже, що ти на зв'язку і ми будемо разом. Я тебе ношу в кишені біля серця, бо лише з тобою воно п'ється, поки ти в кишені біля серця. Я жива, я жива. Я тебе ношу в кишені біля серця, бо лише з тобою воно п'ється, поки ти в кишені біля серця. Я жива, я жива. Що якби не було з ким навіть поговорить? А що якби ми раптом всі стали старі і зрозуміли, що не цінували кожну мить? Якби я знов мала і за родинним столом, то побажала би всім частіше бачити знов, куди б мене тебе і всіх нас не занесло. Цінуємо те, що є, а не те, що не було. Я тебе ношу в кишені біля серця, бо лише з тобою воно п'ється, поки ти в
кишені біля серця. Я жива, я жива.
Я тебе ношу в кишені біля серця, бо лише з тобою воно б'ється. Поки ти в кишені біля серця. Я жива, я жива.
Wracamy do naszej rozmowy. Jest w studiu, ja przypomnę, Mirosława Rudyk. Powiedzmy, jak teraz jest we Lwowie. Oprócz tego, że tą wojnę widać naprawdę na każdym kroku. Zakryte wciąż przecież pomniki. Nikt ich nie rozpakował. Nikt ich z tych worków, które są wokół pomników, nikt ich nie zdjął. Tak sobie myślę, że też naprawdę wiele ofiar wojny widać na ulicach. Jest wiele osób zranionych na wojnie. Ja myślę oczywiście o kalekach, o osobach, które nie mają nóg, nie mają rąk, które jeżdżą na wózkach, to widać na każdym kroku, mam takie wrażenie. Czy mi się tylko tak wydaje?
Tak, naprawdę, коли ми говоримо про якісь пам'ятки архітектури, ми стараємося робити все, щоб це зберегти. Так, тому що Львів є настільки прекрасний, і собі просто уявити, що цього колись може не бути, це просто стискається серце. Але інша річ – це є люди, так? Тому що насамперед Україна – це не тільки будинки, і Львів – це не тільки оперний театр знаменитий чи пам'ятник Міцкевичу, хоча це все теж підлягає такому забезпеченню. Ах, людська душа набагато є крихкіша. І, звичайно, будучи у Львові, ми не раз переходили там через вулицю, дивимося, хлопчина, прекрасний молодий хлопчина, 25-30 років, грає на гітарі, без одної ноги, з протезом. Ми просто підійшли, познайомилися, обняли, подякували за його чин. І часами в тих людей виступають сльози на очах, тому що, знаєте, є така ситуація, що вони часами себе чують непотрібними, так, що вони віддали своє здоров'я, жертвували своїм життям, а тепер, ну, знаєте, не те, що люди без уваги, вони якось так на маргінесі, скажімо так, того всього, що відбувається в Україні. І я вважаю, це теж є така проблема, яку не можна лишати осторонь, так, що ми повинні на рівні держави, на рівні різних організацій теж залучати тих людей до різних акцій, так, тому що це є велике свідчення. Ми на факультеті журналістики, от тільки розпочався навчальний рік, ми маємо теж і серед працівників військових журналістів, і ми щотижня запрошуємо людей з війни. Ми організовуємо спільні заходи. Це була така і спільна коляда, і інші такі концертні заходи, коли і студенти читають вірші, і слухають очевидців подій з фронту, і ті всі вилучені гроші від того благодійного такого аукціону чи благодійного фонду теж йдуть на підтримку військовим. Це такий, знаєте, взаємообмін, і цей кровообіг не можна припинити, тому що це, знаєте, таке, як наше серцебиття.
Ja mówię, proszę Państwa, o tym, bo rzeczywiście podjęłaś też bardzo ważny taki wątek. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, kilka tygodni temu, dwa czy trzy tygodnie temu rozmawiałam o filmie, który nosił tytuł Wszystko ma żyć, o Anie Supermance, która podnosi ciężary, ale też opiekuje się zwierzętami, które są często porzucone, które często straciły swoich właścicieli, które sobie nie dają rady, ona je karmi, ona się nimi zajmuje. I oni mi wtedy powiedzieli, na pewno Państwo zwrócili na to uwagę, że do czasów wojny w Ukrainie o niepełnosprawności zbyt wiele się nie mówiło, że to nie był temat z mainstreamu, że to nie był temat, o którym jakby na co dzień się mówiło, że to, co my mamy w Polsce, to jeszcze w Ukrainie daleko jest do tego, że te osoby niepełnosprawne bardzo często fizycznie, ja nie mówię tylko o na przykład umysłowym niepełnosprawności, ale fizycznie one były gdzieś chowane w domach. to nie jest tak, że wszystkie ulice są przystosowane, że budynki mają, a szczególnie te zabytkowe, że mają windy, że się myśli cały czas o tym, o tych niepełnosprawnych, żeby mieli jak korzystać ze świata. I to jest duży problem, przed którym stoi Ukraina. To jest problem, przed którym, który teraz, myślę, widać właśnie we Lwowie. Tak sobie po tej rozmowie z nimi uświadomiłam, że to rzeczywiście tak jest, że ci ludzie oddali swoją młodość, oddali swoje zdrowie, ręce, nogi i teraz się okaże, że nie ma dla nich miejsca, że oni są niepotrzebni, że nikt jeszcze dla nich nie wymyślił tego miejsca w Ukrainie.
Tak, i my cього i навчаємо наших студентів не тільки, знаєте, емпатії, не тільки такої психологічної роботи, але і студенти наші співпрацюють з таким центром Незламні. І є такий реабілітаційний центр, де студенти пишуть про проблеми військових. Так, це заохочує теж до розуміння, з якими проблемами вони стикаються, власне, про цю і неповносправність, і, власне, теж витлумачити, якби, суспільству, тому що це, ну, не так лежить на поверхні того порядку денного, бо загроза життя, небезпека і так далі, якась підірвана економіка, кожен думає, як вижити в тих всіх обставинах, так? А справді, щоб не забути про тих людей, яким ми дуже-дуже багато чим зобов'язані. Навіть вчора під час заняття одна з моїх студенток виявила таке бажання писати навіть дипломну роботу про те, щоб якби такою людською мовою, журналістською, цю проблему тих воїнів, які власне втратили здоров'я, проблему цю нашої медицини винести на такий журналістський напрямок, так і показати, як це є представлено і де ми маємо ці пробіли, які власне це молоде покоління прагне заповнити, так, напрацювати те, чого ми ще не маємо.
To rzeczywiście rzeczy, które przed którymi stanie Ukraina już wkrótce, mam nadzieję, że jak najszybciej, znaczy już stoi, ale mam nadzieję, że te problemy do rozwiązania zostaną zauważone już jak najszybciej. Mówię o tym, bo kiedy trwa wojna, to bardzo trudno myśleć o takich, przepraszam, że tak powiem, przyziemnych rzeczach, że ktoś ma kłopoty, że oczywiście będą traumy wojenne, że to wracanie do codzienności będzie bardzo trudne. To jest zadanie dla Ukrainy całej, myślę, dla całego społeczeństwa. To nie jest zadanie tylko dla władz, to jest dla całego społeczeństwa, bo w każdej rodzinie będzie żołnierz, który przeszedł traumę. On nie musi być ranny, on nie musi być niepełnosprawny, ale myślę, że te traumy będą wszechobecne w całej Ukrainie. Myśmy się już przyzwyczaili, że wojny nie ma, że to ogląda się tylko w filmach. A przecież pamiętamy, jak wiele filmów powstało w Stanach Zjednoczonych Ameryki po Wietnamie. I przecież oni sobie z tym do końca nie poradzili, więc to jest taki duży problem, przed którym stanie teraz także Ukraina. Mówimy też, proszę Państwa, o tym, bo myślę, że to jest zadanie dla nas wszystkich. My się musimy wszyscy tego nauczyć. To nie jest tak, że tylko te osoby, które będą miały z tym problem, będą musiały przed tym stanąć. To będą też rodziny, które będą musiały przed tym stanąć. To będą pracodawcy, którzy będą musieli zrozumieć, jak zagospodarować ich umysły, ich serca, ich oddanie. Tutaj wielkie zadanie przed całym społeczeństwem Ukrainy, prawda?
Так, звичайно, я вважаю, що всі ми вже є травмовані війною, і недавно на тіктоці хтось мені такий фільмік вислав про те, як наші гості були на весіллі в Італії. І коли пролунали феєрверки, то було видно українців здалеку, які вони мали шок від тих пострілів, так? Тому що ми настільки маємо вже від тих пострілів, від того стану війни, таку, знаєте, травму, що щось не то діється, що ми, ну, навіть на весіллі не можемо цього нормально сприймати. Інша річ про суспільство, коли сказати. Я вважаю, що в часі війни народжується громадянське суспільство. І навіть в такий важкий момент прильоту до Львова ракети, страшних трагедій, так, тому що семеро людей загинуло, але біля ще 40 людей дістало важкі поранення, і це такі наші колишні випускники, так і такі добрі сусіди факультету журналістики, бо це було зовсім близенько від нас. То яка була величезна черга, щоб здати кров потерпілим? Як люди зорганізувалися, щоб допомогти розчистити, наприклад, двори після того, як вже служба з надзвичайних ситуацій розібрала завали, витягнула людей, зробила, скажімо так, ту грубшу, найважчу роботу. А позбирати, наприклад, це скло, позамітати, кожен, прийшли охочі, прийшли студенти, прийшли працівники факультету, які на громадських засадах посвятили половину свого дня, маючи теж свої обов'язки, родини і, звичайно, клопоти. Це народжується громадянське суспільство. Ми по-іншому ставимося вже до людей. Є різні свідчення, коли будинок став завалений, а така матінка Божа в будинку, як це колись в давні часи були вбудовані ті фігурки, вціліла. І це нам теж дає надію, що Бог нас в тих випробуваннях не залишить, що ми мусимо теж триматися і кожен робити все, що від нас залежить.
No, już w tym ogniu no, na pewno naród się bardzo wykuł, ukraiński. To już po tych niemal 3 latach Ukraińcy są już innym narodem. To już jesteście rzeczywiście innymi ludźmi i wiele rzeczy się, na wiele rzeczy się inaczej spogląda. I jestem pewna, że historycy, socjolodzy będą umieli to także opisać. Jeszcze na zakończenie powiedzmy o nastroju. Jaki jest we Lwowie nastrój, jak wyjeżdżałaś? Czy czuło się... Ja wiem, że już jest pewne przyzwyczajenie, pewne zmęczenie nawet tą wojną. To jest nieuniknione. Ale czy ciągle jest taka siła i nadzieja w ludziach?
Так, є, і я більше того скажу, коли відбуваються повітряні тривоги чи якісь прильоти. Ми, звичайно, злимося, що виключають світло, що є якісь там ушкодження і так далі. Але кожен, що робить в тій хвилі, пересилає гроші на допомогу війську. Навіть як вже там на карточці є останні гроші, все одно це наш святий обов'язок переслати, і це ми таку маємо форму боротьби з тим всім, так? Тому що оце найкраще, що ми можемо зробити. Навіть такий мем було створено теж про Лесю Українку, як вона казала, щоб не плакати, я сміялась. То це перероблено в такий спосіб, щоб не плакати від того, що є навколо нас, ми донатимо, висилаємо допомогу війську для того, щоб їх зміцнити. А попри те, теж життя триває, діти йдуть до школи. Був урок щастя, так, де теж в різний спосіб різним віковим групам пояснювалося те, що відбувається і хто ми є, і за що ми боремося. Відбуваються весілля, звичайно, до комендантської години, це не такі традиції весілля, як там під ранок і так далі. Все мусить згорнутися, вся гостина до 11-ї години. Потім вже є режим тиші, народжуються діти, і це теж дає нам надію, що життя триває, тому що я вважаю, що наш ворог найбільше, чого прагне, це нас зламати і забрати в нас ту надію, що буде нормальне життя, щоб ми всі сиділи в підвалах, щоб ми були в розпачі, щоб ми справді почали нарікати, що війна ця задовго, а давайте миритися в будь-який спосіб і так далі. А це дає нам таку надію, таку незламність, що попри те народжується нове життя, народжується новий день, і ми мусимо жити, щось зробити і ту Україну берегти для наступних поколінь.
Bardzo ładne takie zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, choć jeszcze mamy za chwilę wiadomości. To jest w ogóle niesamowite, że kiedykolwiek rozmawiam z Ukraińcami, to nawet jeżeli na chwilę zawieszają głos, to ta nadzieja ciągle jest. Znaczy, mam nadzieję, że ona ciągle będzie, dlatego że wasza nadzieja też jest naszą siłą. To może nam w codzienności nie myślimy o tym, może tylko jak oglądamy wiadomości, jak spotykamy Ukraińców, nie myślimy o tym, ale ja takie mam wrażenie, że gdzieś z tyłu głowy zdajemy sobie sprawę, że jednak wasze zwycięstwo to jest nasz pokój, to tak wygląda, to tutaj inaczej to nie wygląda. I oczywiście powiedziałaś o tej pomocy. Ja zawsze mówię, że jeżeli chcemy pomagać sensownie, a nie mamy na to czasu, to zróbmy po prostu stały przelew Związek Ukraińców w Polsce, oddział szczeciński bardzo dobrze pomaga. Zresztą u nas wszystkie oddziały i koło w Stargardzie, i koło w Trzebiatowie, koło Wińsku, oni wszyscy naprawdę bardzo sensownie pomagają. Tam jest każda złotóweczka oglądana przez 10 razy, żeby wydać ją jak najlepiej, więc myślę sobie, że jeżeli chcemy tak naprawdę pomóc, nie tylko udawać, to możemy zrobić stały przelew i on będzie wspierał. To nie muszą być duże pieniądze, to może być 10 zł, to może być 100 zł, to zależy kto, jaką sumę może wyasygnować i wtedy ci, którzy pomagają, którzy mogą tracić nadzieję, to przez takie stałe przelewy na pewno tej nadziei nie stracą. Także bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze nasze spotkanie. To jeszcze zanim się pożegnamy, zanim powiem Państwu dobranoc, to jeszcze kolejne wiadomości, bo Julia Musatenko już je dla nas przygotowała.
Понеділок 2 вересня на 81-му Венеційському кінофестивалі відбулася світова прем'єра українського фільму «Медовий місяць» режисерки Жанни Озірної. У Венеції стрічку представляли режисерка Жанна Озірна, продюсер Дмитро Суханов, виконавці головних ролей Роман Луцький та Ірина Нірша. «Медовий місяць» – перша повнометражна робота режисерки. До цього вона знімала короткі метри «Зустріч, дорослий, благодать». Озірна також написала сценарій фільму. Стрічка розповідає розповідає про молоде подружжя Тараса і Олі. Вони проводять першу ніч у своїй новій квартирі у передмісті Києва, а на світанку їх будять вибухи повномасштабного вторгнення. Парі не вдається покинути місто, тож коли російські військові облаштовують штаб у дворі їхнього будинку, опиняються у пастці у квартирі без електрики, води та мобільного зв'язку. Це історія мого знайомого, який живе у передмісті Києва. Зрештою, це історія багатьох наших знайомих, а для когось і особиста, розповідала раніше Озірна. Зйомки проходили у Києві на початку 2024 року. Медовий місяць має вийти в український прокат у 2025-му. У середу, 4 вересня, на 81-му Венеційському міжнародному кінофестивалі відбулася світова прем'єра документального фільму «Пісні землі, що повільно горить» режисерки Ольги Журби. Перед показом команда влаштувала акцію на червоній доріжці, щоб привернути увагу до українських цивільних та військовополонених, яких утримує Росія. Команда на чолі з Ольгою Журбою з'явилася в одязі з вишивкою, що зображує відстань від острова Лідо до 8 різних місць позбавлення волі, де росіяни утримують українців. Ми хотіли нагадати про страшні умови утримання людей у місцях позбавлення волі, про нелегітимні судові справи та сфабриковані звинувачення про тортури та смерть, про все, що досі безкарно здійснює Росія, країна-терорист, з людьми, які взагалі не мали там опинитись, розповіла режисерка. Розробила формат майбутньої вишивки українська мультидисциплінарна мисткиня та дизайнерка Аліса Любомська. Крім знімальної групи, представити фільм до Венеції прибули і кілька його героїв. Арт-менеджерка Ганна Васик, яка у червні 2023 року стала бойовим медиком евакуаційної бригади 78-ї окремого десантно-штурмового полку «Герць», а нині займається рекрутингом у Генеральному штабі. Актор Дикого театру та Центру сучасного мистецтва «Дах» Микола Граднов-Савицький, який у 2022 році доєднався до Національної гвардії України як оператор безпілотників. У березні 2024 року отримав важкі поранення і наразі проходить протезування. Бізнесмен з Маріуполя Михайло Пуришев, який у березні-квітні 2022 року допоміг виїхати з окупації тисячам українців, а зараз займається обладнанням пунктів незламності на прифронтових територіях. І на сьогодні це всі новини. Ми з вами зустрінемося вже за тиждень. Бережіть себе. До побачення.
Powolutku będziemy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Rozmawialiśmy o tym, co we Lwowie, ale ty na dwa etaty, bo z tego, co wiem, to tutaj nie przyjechałaś tylko pilnować swojego syna, który chodzi do szkoły, zresztą już jest dużym chłopcem, ale jesteś także pracownikiem naszego uniwersytetu, więc na dwóch etatach, polsko-ukraińskich, tak?
No tak, można сказати i tak, to jeszcze jedną nogą ja je w Ukrainie na 1/4 staw, так, а тут університет Щецінський, дуже приємно, що знову підписали зі мною угоду, зацікавлені в нашій співпраці, то працюю на півставки. Що стосується мого сина, то теж похвалюся, що він вже є ліцеїстом, і коли я його питаю про майбутнє, він хоче собі обрати фах архітектора, і він сказав мені таку річ, яка мене дуже так застановила, що в Україні потрібно буде таких фахівців, щоб відбудовувати міста.
To bardzo piękne, ale on zawsze był mądrym chłopcem, więc nie musimy go tutaj szczególnie... Zresztą obaj twoi synowie są niezwykłymi osobami, ale ten, który tutaj mieszka w Szczecinie, obserwuję go już przecież od paru lat się znamy, a on tutaj mieszka trochę dłużej i rzeczywiście zawsze zachwycał mnie swoją dojrzałością. Oczywiście życzę mu w szkole wszystkiego najlepszego, to też nie jest dobre. Zresztą bardzo dobrze już tak patrzę na nasz zegarek, czas nasz się kończy, ale i jak sądzisz to, że rząd polski nakazał wszystkim dzieciom ukraińskim chodzić do szkoły i że niezależnie, i że to też będzie uzależniane 800+, to myślę, że dobry ruch, prawda?
Ну так, це теж така інтеграція дітей і це спілкування, тому що діти повинні мати спілкування своїми однолітками, так, вони повинні тут теж якби бути частиною того суспільства, тому що така відірваність від світу, ми теж колись ходили у дві школи, я знаю, як це складно і складно зробити цей вибір на користь якої школи, але я думаю, що наші діти всі є талановиті, розумні і дадуть раду.
Oczywiście, że dadzą wszystkiego dobrego Państwu życzymy na dzisiejszy wieczór. Dobranoc, Małgorzata Frymus.
Na dobranicz, na wse dobre, Mirosława Rudyk.
Dobranoc, a były ce?
посиденьки. Чилі розмови українські.